29-iyun seshanba kuni keltirilgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh. Bugungi topshiruvda AQSh ham Rossiya prezidentlari uchrashuvlaridan so'ng 2 yil orasida shpionlik janjali qopdi. AQShda Rossiya foydasini ko'zlovga shaklanilgan kishilar qo'lga olindi. Rossiya o'zini islom banklarini kiritirga hozir tuvil, ammo halol sanoat o'sishdi. Qozonda xalqaro islom banklari ham finanslari sammiti tamomlandi. Qozon federal universiteti studentlarni qabul etirga hozir. Topshiruvimizda bugun dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lishiq. Boshqirdistonning 36 rayonida qoraliq orqasida g'adatdan tash hal e'lon etilgan. Bular borasida bugun Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Xayrli kun hurmatli tinglovchilar, bugungi yangiliklar bilan sizni meeting ko'rishmas tanishtira boshda xabarlarning qisqachasi. Rossiya shpionlarning qo'lga olinuvi xabari turinda o'qishdan anglatma talab etdi. Gretsiyada xalq ish to'xtatib protest choralarini chiqdi. Nazarbayev Qirg'izistondagi hallar tuvak tanishlig'ini yoniy deb kisatdi. Google Xitoy talabini uytarga bo'ldi. Hozir shusha ham boshqa voqealar turinda to'liroq aytib. Rusiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov AQSh qo'lga olgan 10 shpion turundagi ma'lumotlarda qarshiliklar bo'lganini aytib, bu haqda Washingtondan anglatma so'radi. AQSh qadillik ministrligi Rusiya ismidan shpionlik qiluvda shiklanilgan 10 kishining qo'lga olinuvini bildirgan edi. Rusiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bu g'ayiblarga Qarata yasagan chiqishida AQShda 10 kishining shpionlikda g'ayiblanib qo'lga olinuvi xabari salqin sug'ish vaqtini xatirlatadi. AQShning g'ayiblovlari o'rinsiz ham bu boshqa maqsadlarga xizmat etdi. Aligi vaziyatning AQSh Rossiya munosabatlarini yangartuv vaqtini turib kelguda o'ylantiradi deb aytdi. Qo'lga olingan kishilar boshqa il ishin shimshiqlik qiluvda g'ayiblana, bu tirishda g'ayibli topilgan kishilarga 5 yilga qadar turma jazosi yani. AQSh qadillik ministrligi ma'lumotlarini Qarag'anda qo'lga olinganlarning 8-i Amerika yerligida shokli vaqtdan beri yashirtin g'amallar yurtgan ishin yakshanba kuni qo'lga olina. Gretsiyada davlat ishinda ishlagan vatandoshlar hukumatning iqtisodiy krizisga qarata ko'rgan choralarini qarshilik bildirib protest choralarini boshladi. Shu hisobdan bugun Afina ham boshqa shaharlarda zo'r protest choralari o'tkazildi. Zo'r iminlik choralari ko'rilgan o'ramlarda vaqti bilan politsiya bilan protestchilar orasida tortqalashlar bo'lib olgan. Gretsiyada sotsial iminlik qarori bilan pensiya yoshi orttirilgan, ish haqlarini ustama to'lovlar kimitilgan edi. Ham iqtisodiy choralar qisqalarida davlat ishinda ishlagan kishilarga yo'naltirilgan cheklovlar ko'z oldinda tutildi. Gretsiya hunar uyushmalari aligi iqtisodiy qarorlar bitirilgancha qadar qarshilik choralarini davom etishagan bildirdi. Qitayda xizmat ko'rsatuv ruxsatining qo'lundan olinishi turindagi kisatuvdan so'ng Google Pekin hokimiyatining senzura kirituvina qarshi yangi usullar izli. Qitaydagi internet qo'llanuvchilari Google asha izlaganda erishgan natijalar hokimiyat tomonidan tekshirildi. Google'ning hokimiyat senzurasiga qarshi chiqishi internetdagi eng zo'r izlanuv adresi Google shirkati bilan Qitay orasida kiyirin kelib tudirgan edi. Hokimiyat Google'ning xizmat ruxsati muddatini uzatma bilan, ya'ni Google Әлігі қаршылықны жені үшін қазіргеші Қытайдан кіртілген ізләні сүзлерін тұрудан тұру Хонг-Конгдағы сахифәге юнәлтті еді. Қытай хакимиеті бұ адресіні текшіру алмай. Ләкін Қытай хакимиетінің сұңғы басымларынан сұң Google бұ ұсылдан баш тартырға мәжбур болды. Мұннұрына Google өз ізләні өбетінде Хонг-Конгдағы сахифәге бар тек сылтамаларғыны орнаштыра алашақ. Қ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанда соңғы атналарда болған оқиғаларының Өзек Азияда түбек тынышлығына янауын білдірді. Баш қала Астанада бүгін Еуропада мемлекеттік һәм қызметтәшлік ұйымдары тарафыннан әзірленген конференцияда қатнашқан қазақ басшылығы түбек мемлекетіне иғтибар жөнелдірді. Назарбаев соңғы 10 жылда dünyada bulgan kanlı vakiyalar halklar arasında diyalog urnaşa almağın kürsete, dedi. Kırgızistan'da bulgan karşılıklarının tübek tanışlığına yanavın etken Nazarbayev, bu tübekte bulgan karşılıklar Bartik kanunsuz narkotika eylenişi bilen şüğüllengen hem kanunsuz kral satkan kişilerinin yine küşün arttıraşak deyip kisette. Mağlume şaralarından kala türlü etnik milletler arasında anlaşıp tatu yaşayının ehemmiyetine tuktalgan Kazakistan başlığı Nazarbayev, 2. Dünya Soğuşundan çıkan Europa'nın yanadan terakki tüyünde tolerantlık, sabırlık hem başka medeniyetlerine ihtiram etuvinin zor tesiri buluğunda iske düşürdü. Şulay konferansiyada çıkış yasagan bu MUA Medeniyetler İttifakı yukarı vekili Yorgos Sampaino, din hem millet ara nizakının bir kimge de faydası bulmayacağını aytdı. Ukrayna devlet başlığı Viktor Yanukovych Türkmenistan prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedovnu Ukraynaga çakırdı. Berdimuhamedovnu tuğan günü bilen tebrik etken Ukrayna prezidenti Yanukovych Türkmen başlığın 10 iyunda İyulda Ukrayna'ga çakırdı. Şakırı resmi tügül, maksat dostluğunu arttırı. Siz sınğı haberler bilen tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлардан мәтін қорышмас болды. Алға таба азаттық толқындарында сізді Татарстан һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырабыз. Микрофон алдында ол суқырмаш сәғәт ахырына қадар бірге болды. Башта азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма штатларда Россия ягына файдага шпионлыкта шикләнелгән 10 кеше тоткарланды. Тагын берсе әле күптән түгел Кыпрыста кул алынды. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәү Вашингтоннан рәсми аңлатмалар көтә дип белдерде. Әлеге җанҗал нәкъ Россия президенты Дмитрий Медведевның Кушма штатларга сәфәреннән соң булды. Тулырак әйтеп Аландыш Харасова сөйли.
Кушма штатларда Россия файдасына шпионлыкта шикләнелгән 11 кешенең тоткарлануы хәбәр ителгәннән соң җәмәгатьчелек Мәскәүдән җавап көтә. Кремль һәм Россиянең тышкы күзләү хезмәтендә ниндидер аңлатмалардан баш тарттылар. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров кына Израильгә сәфәре вакытында Вашингтоннан нигезле мәгълүмәт көтүен әйтте.
Нам не объяснили, о чем идет речь, надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
Дейді Сергей Лавров. Дүшәмбе күнне бір күн алда тұтқарланған Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вирджиния һәм Бостонда яшаучы 10 кеше Нью-Йорк, Бостон һәм Вашингтон федераль мәхкәмәләре каршына басты. Оларға 2 гаеп белдерле: шетелдә теркәлү узмаган агентлар буларак эшчәнлек алып бару һәм акча юу. Беренче гаепләү нигезендә оларға 5 ел төрмә яны ишен кил кануны шетел хакимиятенә эшләгән кешенең Кушма штатларда теркәлүен таләп итә. Ә икенче гаеп акча юу Кушма штатларда аеруча да зур җинаятькә санала. Шул нигездә гаепләнгән 9 кеше 20 елдан артык ирегеннән мәхрүм ителәргә мөмкин. Юстиция министрлыгы бу тоткарлаулар шактый еллар алып барылган тикшерүләрнең нәтиҗәсе дип белдерә. ФБР сүзләренчә, Россия тышкы күзләү хезмәте Кушма штатларга яшертен кешеләр җибәргән. Аларның исемнәре дә инде Көнбатышныкына тиң. Туу турындагы таныклыклары да американ һәм канаданыгын хәтерләтә. Кулга алынган кешеләр арасыннан бары берсенең генә фамилиясе урысныкына охшаган, Семенкадан тыш калганнары англосаксон яки испан фамилияларын йөртә. Документ нигезендә тоткарланганнарның берничәсе Кушма штатларда туган американ ватандашлары дип, икесе эшчесе канадалы американнар дип санала. ФБР агентлары аларның туу турындагы таныклыклары хәрәмләшүди. Алар фикренчә, бу кешеләр Кушма штатларда шпионлык гамәлләрен алып бару өчен Русияда әзерләнгән һәм әкренгенә Американ мәхәтенә үтеп керү өчен Америкага юлланган. Киләчәктә алар мәгълүмат җыю һәм сәяси хәлне анализлап, Русия ягына файда китерү өчен Американ сәяси вәкилләре, журналистлар һәм галимнәр белән элемтәләр урнаштырырга тиеш булган. Ләкин әлегә кадәр аларның эшчәнлеге алай мактанырлык түгел. Мәхкәмә документлары күрсәткәнчә, алар 2006 елны Мәскәүгә ЦРУ җитәкчесе алмашу турында мәгълүмат һәм 2008 елны президент сайлауы белән бәйле кайбер нишкәлекләрне юллаганнар. Соңгысын алар Конгресс хезмәткәрләре белән шәхси сөйләшүләр вакытында белгән дип билгеләнә. Гаеп белдерүчеләрнең берсе Американ дәүләт тикшерү лабораториясе хезмәткәре белән сөйләшүләре хакында хисап биреп барган. Әлеге елларны Русия тышкы күзләү хезмәте АКШтагы үз агентлары белән махсус булдырылган компьютер системасы ярдәмендә элемтәдә торган агентлар өчен бар мөмкинлекләрдә тудырылган яшәү, уку, торак алу өчен акчалар бирелеп барган. Билгеле булганча, соңгы тапкыр Кушма Штатлар һәм Русия арасында шпионлыкка бәйле җанҗал моннан 9 ел элек чыккан иде. Ул чакта Американ хакимияте ФБРның элекке хезмәткәре Роберт Хансенга гаепләү белдерде. Тикшерү материаллары күрсәткәнчә, ул Русия күзләү оешмасы белән 20 елга якын хезмәттәшлек иткән һәм шул дәвердә Советлар Берлеге аннары Русиягә 6000-нән артык сырлы документ кагазлары бирүгә ирешкән. Моннан тыш Хансен махсус хезмәтләргә 9 Американ агентлары исемләрен җиткергән. Күзләү системасының сырлы программнарын һәм атом сугышы була калса Американ хөкүмәтенең планнары турындагы мәгълүматны биргән. Шул хезмәтләр өчен ул 1,5 миллион долларга якын акча һәм зәркәннәр алган. Мондый җинаятьләр өчен Кушма Штатларда үлем җәзасы каралса да, тикшерү белән хезмәттәшлек иткән өчен Хансенга гомерлек төрмә карары чыгарылды. Хәзерге шпионлык җанҗалы исә Русия президенты Дмитрий Медведевның әлегенә Кушма Штатларындагы сәфәреннән соң булды. Белгечләр бу ике ел арасындагы киеренкелекне арттырырга мөмкин дип саный.
Россия белән АКШ арасында яңа шпионлык җанҗалы турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бу көннәрдә Казанда ислам бизнесы турында төрле чаралар уза. Кайберәүләр ислам банкын ачу өчен Русия икътисадын үзгәртеп кару кирәк ди. Шулай ук икътисад белгечләрен Казанда узган ислам бизнесы үсеше саммитында ислам банкын булдыру турында сүз булмау борчы. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Татарстанда ислам банкы ачылырмы? Бу сорау күп кенә мөселманнарны борчый, чөнки бүген Русия кулланган Европа банк системасы харам юл белән акча эшләү ди дине хәлләре. Соңгы арада Русия җитәкчелегенең гарабилләренә йөз белән борылуы ислам банк системасының бу илгәдә кертелү мөмкинлегенә ышаныч уята. Кайбер икътисад белгечләре исә бу гамәлләрне чынбарлыкка ашмаслык эшләр ди. Алар сүзләренчә, Русияда ислам банкын булдырыр өчен канунларны шактый үзгәртеп кырырга кирәк. Ә мондый банк булдырылмаса, зур-зур саммитлар уздырып, ислам икътисады турында сөйләшүдән мәгънә юк ди белгечләр. Брокер кредит сервис инвестиция ширкәте белгече Александр Афинагентов ислам банкларын ачу мөмкин, әмма бик катлаулы ди.
Скорее всего, препятствия они кроются в налоговой сфере. То есть непонятно, с чего брать.
Салым тармагында проблемалар чыгачак, чөнки ислам банк системасында салымның кайдан алынганы билгеле түгел. Әгәр халыкара дәрәҗәдә ислам банкларына бердәм салым түләү нигезен булдырсалар, бәлки аны Русиядә дә ачып булыр иде. Илнең тулысынча ислам банк системасына күчүү турында сүз йөртү утопия, чөнки Русия Европа юлыннан атлый. Банк системаларын үзгәртеп куру берничә дистәелгә сузыла торган эш, әмма Русиядә элекке банк системасы мысында калдырып, ислам банкларында булдырып эшләү мөмкин. Моның өчен хәзерге канунларга үзгәрешләр кертергә кирәк. Әлегә исә Европа илләре дә, Америка да, хәтта соңгы елларда нык үсеш алган Азия илләре дә Европа банк системасыннан куллана. Кризис вакытында ислам банкларына игътибар да хөрмәт тартты. Чөнки Европа банк системасы кризис заманында көчсез булуын күрсәтсә, ислам банкларын нык тора. Хәтта кризис чорында да алар табышка эшли. Шуңа да мөселман халкында бу банкларга карата шик юк. Минемчә, Русиядә мондый банкларны булдыру кирәк. Халык исә кемгә нинди банк ошый, шуны сойлар ди Александр Афинагентов.
Не нужен и невозможен. Вот. Но разрешить работу таких банков считаю нужным.
Шушы күннәрде Қазанда узучы ислам бизнесы саммитында исә Россиядә ислам банкларын булдыру турында сүз кузгатылмады. Җирле җитәкчелек килгән кунакларда Россия һәм ислам дөньясы арасында ортак элемтәләрнең артуы турында сөйләште. Ислам конференциясында Россия вәкиле Камил Исхаков үз чыгышында әлеге саммитның бизнеска багышланса да, бу җыелышны Россия белән гарәп илләрен төрле яктан ныгытучы чара булуына сызыклый. Саммитның төп уздыручыларының берсе Ислам бизнесы үсешен тәэмин итүче фонд башлыгы Линар Якупов Татарстанда халыкара инвестиция ширкәте булдыруны, Казанда халал логистик үзәк ачылуына ислам системасына күчеп баруның беренче адымнары ди. Әлегә ислам банкы ачылмаса да, икътисад белгечләре соңгы елларда Татарстанда ислам бизнесына игътибар артуын күзәтә. Халал кафелар, кибетләр, машина йөртергә өйрәтү мәктәпләре, хәтта шаштарашханалар барлыкка килде. Республика мусульманнары якын арада ислам банкының да булдырылуына шана.
Казаннан Гадил Галәметдин булды.
Азатлык радиосы.
Шаллада соңгы арада хәүф-хәтәрләр артты. Кичә яшен сугып төзелеп ятучы чиркәү янды. Аны тиз вакытта торгызырга кирәк дигән чыгышлар булганда, күптән түгел генә газ шартлап исез калган кешеләргә кем ярдәм итәр дигән сорау әле дә җавапсыз кала. Безнең хәбәрчебез бу хакта шәһәр хакимияте вәкилләре һәм зыян күрүчеләр белән очрашып сөйләште. Толыграк мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Шаллыдагы Рождество Христово чиркәве моннан 5 ел чамасы элек төзелә башлый. Әлеге чиркәү баштарак Җиңү парк янында төзелергә тиеш була. Бу җирдә агачтан часовняда төзеп куялар. Ләкин кемнәрдер Җиңү паркында чиркәү төзелергә тиеш түгел дип каршылык белдереп, часовня өчен китерелгән кирпеч өемнәрен тарата. Бу гамәлдә Шаллы татар иҗтимагый үзәгенә йөрүче 60 яшьне узган ике апа гаепләнә. Аларны атна буе төрмәдә тоталар. Ләкин гаепләре расланмый. Азатлык бу хакта сөйләгән иде. Шушы вакыйгалардан соң шәһәр хакимияте чиркәү өчен урынны башка җирдән бирде. 5 ел төзелгәннән соң якын арада бу чиркәүнең гөмбәзләрен урнаштырырга тиеш булалар. Ләкин 28 июньнең яшенле яңгыры чиркәүне утка сала. Беренче каттан соң башланып киткән агач диварлар янып бетә. Шаллының Орловка чиркәүеннән Дмитрий Атакай яңа чиркәүнең биеклеге 50 метр чамасы булырга тиеш иде ди. Янгын башлануга озак көттермичә 14 дәнә техника килеп җитә. Янгын сүндерү отряды башлыгы урынбасары подполковник Кашехин афат урынында мондый сүзләрне әйтте. Чиркәүнең мөлкәте, гөмбәзләре, лавкасы саклап калынды. Күрүчләр һәм чиркәү руханилары әйтүенчә, янгынга яшен шары сәбәпче була диде. Янгын урынына шәһәр җитәкчеләре дә килде. Башкарма комитет җитәкчесе Васил Шәйхразиев вакыйганы болай бәяли.
Безнең Рождественский собор яңгыр вакытында яшкен ләгеп, ул янып китте. Шәһәребездә күптән генә яңгырлар булмавы, ул ныклап кырланып беткән, безнең берничә минут эчендә машиналар килеп җиткәнче бөтен храм янып бетте дип әйтергә була инде. Аның бүген көндә 80% эшләре беткән инде. Күптән менә икенче өченче атларда гына купаллар куярга тиеш бидек. Шуңа күрә менә шул яшен лагу аркасында без үзебезнең шәһәрнең матурлыгы булачак, храмны югалттык дип әйтергә була инде. Шуңа күрә бүген көндә анда свидетельләр дә бар. Ул храмның настоятеле шунда булган ул вакытта, аның күрүләре дә буенча менә яшен бәреп янды дигән бөтен әйтүләр бүген көндә кагызларгә салынган. Храмның настоятеле күреп алып, үзенең якында булган кешеләрне чакырып, храм ишендәге булган кыйммәтле әйберләрне чыгарып өлгергәннәр. Шул вакытта анда эшләр алып барылмаган, бер кешегә дә җәра яки зифат кирелмәгән.
Әлеге чиркәү кабат төзелерме, яңа урын бирелерме, әлегә төгәл әйтүче юк. Кайбер күрүчеләр фикеренчә, чиркәүгә яшен ике тапкыр суккан. Бу көнне Тукай районы Евлево авылында бер өйне яшен сугып яндыра. Шаллада 20 июнь көнне газ чыгудан шартлаган турак йортны да торгызырга үлгермәдләр әле. Шартлау нәтиҗәсендә 15 фатир зыян күрде. Икенче, өченче каттагы фатирларның урам як диварлары да шартлау дулкыны белән алып ташланды. Якынча тикшерүләр буенча шартлауны шушы фатирларның берсендә яшәүче 30 яшьлек ират оештыра дип фаразлана. Бу көнне аның хатыны баласын алып гаиләдән китеп бара. Шуңа ашу итеп ират газ плитасына тоташкан торбаны ышкындыра. Нәтиҗә шартлауга китерә диләр кайбер белгечләр. Фатир хуҗасы Михаил хастаханәдә үлә. Вакыйгадан соң 9 көн вакыт узды. Шаллы хакимияте фатирларны торгызу буенча ашыгыч чаралар күрә. Бу максатка 3 миллион сум акча табылган. Җитәкчеләр шартлау урынында көнгә 2-шәр киңәшмә уздыра. 28 июнь 20 сәгать 30 минутта булган киңәшмәдә азатлык хәбәрчесе дә катнашты. Шәһәр башлыгы Васил Шайхразиев башкарылган һәм башкарыласы эшләргә аңлатма бирә.
Без бүген үзебезнең вакыт белән караганда бу ий буенча күп кенә эшләр эшләнгән, ләкин бу ийның үзенең эксплуатациянең вакыты буенча күп һәм газның яки шартлаванлык булган, шуңа күрә бу мөмкиндә дә без бәләкәй генә ийның ярылган җирләрен табабыз дип әйтергә була инде. Ләкин аны тиз генә без яшереп тока-турка белән ясап куйбыз инде. Безгә экспертлар килеп бу булган бөтен җимерүләрне яки ярыкларны тикшерәләр. Шул ук вакытта әйтәсем килә, бүген көндә безнең подвалда бөтен эшләр бетерелгән, икенче этажда хәзер стеналарны торттыру буенча эшләр алып баралар. Шул вакытта без иртәгә панельләрне арматура салып, бетон белән ясый башлыйбыз. Шуңа күрә минем уйлавымча безнең төп эшләр бу атнада бетәчәк, һәм икенче атнада без бүлмәләрне ремонтлар эшләрен алып барачакбыз. Шул вакытта менә без торучылар белән сөйләштек. Кайбер җирләрдә кыйбатлы материаллар кулланганнар, аларны бюджетный вариант белән акча белән кайтарып беребез, ләкин бу безнең бюджет акчасы, шуңа күрә аны тексәдән алдында чыгарып бирдем генә түгел, безгә актлар ясарга кирәк, ведомство ясарга кирәк, һәм экспертлар аша, финансистлар аша кул куйганнан соң гына аны кешеләргә бирә алабыз.
Шартлауда Фаягыл Латыпова гаиләсе дә зыян күрә. Хәзер Фаягыл ханымны тыңлыйк.
Квартираның үш бүлмәсендә дә зыян күрәбез. Ну, әйтәләр инде, что төзибез, эшлибез, ясыйбыз, башында әйтәләр. Шуның белән бетәле, пока эшләүче юк әле. Без әле өйгә чыкмый алмыйбыз. Стеналар ябыштырмаган, бетә трещина идән, ана черегән, сулар пожарлар су сипкәндә.
Менә шушы фатирларда шартлау булган вакытта сез кайда идегез? Өйдә идегезме?
Мин өйдә юк иде, балаларым өйдә иде. Аналар курыкканнар, конечно, урамга чыгып каталганнар вакытында. Шуңа шатланам әле, балаларым исән сау.
Зыян күргән фатир хуҗалары әйтүенчә, көннәр үткән саен диварларда, түшәмнәрдә ярыклар саны күбәйә бара икән.
Шалыдан Гафиулла Газиз булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Төньяк Осетияның гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты урыс һәм милли телләрнең кулланышы проблемасы нигезендә сораштыру уздырган. Аның нәтиҗәләре турында Азатлык дулкыннарында сөйләгән идек инде. Анда Осетиядән тыш Татарстан һәм Чечня республикалары алынган, һәм 3 республика арасыннан милли телне куллану өлкәсендә иң аянычлы хәл Татарстанда күзәтелә. Татарстанда милли телләр үсешенә бәйле бик күп республика программалары эшләсә дә, чынбарлык куанырлык түгел. Эш республиканы чагыштырган саннар белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Бүген исә Татарстанда ни өчен татар телендә сөйләшүчеләрнең елдан-ел азаюы турында Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты мөгаллиме Николай Максимов фикерен тәкъдим итәбез. Соңыннан бу хәбәргә Азатлык укучыларыннан килгән җаваплар белән таныштырабыз.
90-нчы елларда ачтык күпме татар гимназиясеме? Алар бүгенге көндә бит берсе дә бел фәннәрне татар телендә укытмый. Аларда да татар теле генә бары тик татар телендә укытыла. Шәһәр баласы, әгәр дә татар гимназиясендә укыса да, өйгә кайткач урамда гел русча гына сөйләшә булып чыга бит. Чөнки мәктәптә бөтен фәннәр рус телендә.
Гаиләдә аралашу урыс теленә күчүдә шул сәбәпле дип саныйсызмы?
Бала өйгә кайткач та, фәннәрне дәресне әзерләргә кирәк бит, ийме? Ул математиканы укый, физиканы укый, химияны укый, гел рус телендә тагын укый бит, ийме? Ул инде автоматически әнисе белән дә, тисе белән дә, әгәр дә шушы математика турында сөйләшә башлый икән, ул бит русчага күчә, терминнар бит гел рус телендә. Әтисе белән әнисе дә аптырагач русча аңлата. Менә карагыз, хәзер берәү дә белмейме, татар мәктәбе ндә күпме бала укый? Берәү дә белми, татарча фәннәрне күпме бала укый? Ә министрлыкның цифрларының гел яхшы, бик гладкы. Мәгариф менә минемчә, хәзер берәүгә дә кирәк түгел мәктәп. Мәгариф министрлыгы аның белән шөгыльләнми дә ул. Ниндидер проектларда катнаша, ниндидер федераль программаларда катнаша. Аның ни эшләгәнен, мәсәлән, мәктәпләргә барып җитми бит ул.
Димәк, бөтен бәлә шул мәктәптән башлана дип саныйсыз инде, сәйме?
Мәктәптән түгел, министрлыктан башлана. Мәктәп ни эшләсен ул? Мәктәп директоры ни эшләсен? Мәсәлән, физика буенча дәреслек бар, математика буенча русча дәреслекләр бар, ийме? Безнең мәгариф министрлыгына рәхәт бит. Нәрсәдер уйлап утырасы юк. Ә бөтен хикмәт балаларга барып тоташа мәктәпкә. Алар теләсәләр дә татар телендә фәнне укый алмыйлар.
Шул ук вакытта китаплар, дәреслекләр чыкты бит менә татар телендә 90-нчы еллар башыннан шактый. Алар да кирәксезме?
Ә хәзер бит инде укытмагач алар да кирәксез. Менә бу ел ЕГЭ буенча бөтенесе рус телендә имтихан тапшыралар, шулаймы? Мөмкин булса да, татар телендә бер генә бала да математиканы да, физиканы да, химияны да һәм башка фәннәрне дә бер генә бала да республикада сайламады. Татар телен бирергә риза 46 кеше, беләсезме сез? Татар телен һәм әдәбиятын 46 бала бетерә. 30-40 мең бала тәмамлый 11-нче классныймы? Вот шулардан татар телен тапшыра. 46 бала. Алган бүтән предметлар рус телендә.
Ә бу бердәм дәүләт имтиханы урысчага күчкәнче гимназияларда фәннәр татар телендә укытылдымы?
Так гимназиядә татар телендә укытылды. Ә хәзер инде укытмыйлар. Чөнки ЕГЭгә әзерләнә бала, шулай бит. Ә ЕГЭ рус телендә. Мин шуны аңламыйм. Бар безнең Верховный совет, бар безнең депутатлар, президент бар. Вот алар татар теле турында, татарча укыту турында республикада нәрсәдер эш эшләмиләр, гомумән эшләмиләр булып чыга. Халык хәзер тел турында бик уйлап тормый. Милләтне саклау турында, милләтнең телен саклау турында бик уйлап тормый. Замана авыр бит. Менә шул китапларны алырга даимы, аннан соң мәктәпләргә бирелгән шундый хокук мәктәп директорларына. Алар программаларны үзләре сайлап ала. Ә дүрт төрле программа бар име? Ул анда бит татар телен алмый. Бездә юк социологик тикшерү нормальный.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты мөгаллиме Николай Максимов белән Ландыш Харасова сөйләште. Татарстанда ана телен куллану түбән дәрәҗәдә һәм бу киләчәктә тагын да кимиячәк. Галимнәр үткәргән тикшеренү шуны ачыклаган. Ә Татарстаннан читтә хәлләр тагын да аянычрак бит. Безнең интернеттагы сәхифәбездә Свердлов өлкәсе Красноуфимский шәһәреннән төбәкне өйрәнү белгече Илдус Хужиннан зур гына мәкалә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә аннан бер үзек. Төрле төбәкләрдәге мөхтәриятләрнең, татар конгресларының башлыклары яңа гасыр экраннары алдында никадәр мактанмасыннар, аларның сүзләре хакыйкаттан ерак тора. Күз алдыгызга китерегез. Саф татар авылларының урамнарында кечкенә генә балалар да инде урысча сөйләшә, урыс уйнары уйный, хәтта татарча белгәннәре дә. Ни өчен? Чөнки аларның әнисе дә баласы тууга аның белән урыс телендә генә гөрләшә башлый. Татарның борынгыдан килгән бала иркәләү сүзләре, бишек җырлары турында сүз дә юк. Әле 100 ел элек Гаяз Исхакый татарлар милләт буларак бетәчәк дигән фараз әйткән иде. Кызганыч ки, эшләр чыннан да шуңа таба бара. Бөтен татар дөньясының мәркәзе саналган Казанда һәм тулайым Татарстанда эш шулай хөрти булгач, бөтен Русиягә сибелгән күпчелек татарның хәле бөтенләй мөшкел буларга тиеш була бит инде. Һәм бу чыннан да шулай дип яза Илдус әфәнде. Аның бу мәкаләсенә күп төрле карашлар һәм фикерләр килде һәм хәтта бәхәс тә купты, хөрмәтле тыңлаучылар. Шундый фикерләрнең кайберләре белән сезне дә таныштырасым килә. Фәүзия Байрамова яза. Илдус әфәндем, язганнарыгыз күңелгә авыр булса да, дөрес сүзгә җавап юк. Милләт әллә нинди мәгънәсез битараф йыртлашырга кирип килә. Телен генә түгел, үз йөзен, милли халкын, яхшы милли сыйфатларын югалта. Моның ни өчен шулай икәнлеген бер сүз белән генә аңлатып булмый. Әмма шун хак бу хәлләр инде нәтиҗә, ачы нәтиҗә. 500 еллык изүгә түзгән милләт соңгы 50 еллык басымны күтәрә алмады, сынды. Ул хәзер исән калу юлларын эзли. Кем булып булса да, исән калу юлларын барлый. Татарстанга килгәндә дип дәвам итә Фәүзия ханым. Моннан 15-20 ел элек безнең милләт файдасына зур үзгәрешләр ясарга мөмкинлекләребез бар иде. Шул эшләнмәде. Җитәкчеләр үзләрендә милләтне дә алдадылар. Татар теленең һич нинди дәрәҗәсе булмады. Ул дәүләт теленә әйләнеп китә алмады дип яза Фәүзия Байрамова Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә. Бу мәкалә Исхакыйның инкыраз фаразлары тизләнә дип атала, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм шул мәкаләне тулысынча, шулай итеп аңа килгән фикерләрне сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Һәм әлбәттә, без сездән дә сезнең карашларны һәм фикерләрегезне көтеп калабыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас, ул сезне дөнья яңалыклары белән таныштыра.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АКШ кулга алган 10 шпион турындагы мәгълүматларда да каршылыклар булуын әйтеп, бу хакта Вашингтондан аңлатма сорады. АКШ дәүләт министрлыгы Русия исеменнән шпионлык кылуда шикләнелгән 10 кешенең кулга алынуын белдергән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бу гаепләүләргә карата ясаган чыгышында АКШта 10 кешенең шпионлыкта гаепләнеп кулга алынуы хәбәре салкын сугыш вакытын хәтерләтә диде. АКШ хәрби көчләре баш идарәсе Рәйсе генерал Майк Мюллен Иран атом коралына ия булу ішін атом тұрышықларын дәвам иттірәшәк, шулайда АКШ Иранға харби басым ясарға жиынмы деді. Аспәни Миннік формында чығыш ясаған Мюллен АКШ-ның Иранға ұшануы ішін бір нинді де сәбәп болмауын әйтті, ләкін АКШ-ның Иранға қаршы харби шара күруі ғумым алғанда түбәк именнігіне жетті юғынты ясар еді. Мұны АКШ һәм аның біріктәші Израильде яхшы аңлый, деді Мюллен. Күптән түгел АКШ үзәк күзләү идарәсе башлыгы Леон Панетта Иранның 2 атом бомбасы ясый алырлык байытылган уранга ия булуын белдергән иде, ләкин Панетта фаразлавынча аны ясау 1 елга сузыла ала. Грециядә дәүләт эшендә эшләгән ватандашлар хөкүмәтнең икътисади кризиска каршы күргән чараларына каршылык белдереп, протест чаралары башлады. Шу исәптән бүген Афина һәм башка шәһәрләрдә зур протест чаралары оештырылды. Зур именлек чаралары күрелгән урамнарда вакыты белән полиция белән протестчылар арасында тарткалашулар булып алган. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев Кыргызстанда соңгы атналарда булган вакыйгаларның Үзәк Азияда төбәк тынычлыгына янавын белдерде. Баш кала Астанада бүген Европа Иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы тарафыннан әзерләнгән конференцияда катнашкан казак башлыгы төбәк именлегенә игътибар юнәлдерде. Назарбаев соңгы 10 елда дөньяда булган канлы вакыйгалар халыклар арасында диалог урнаша алмавын күрсәтә, диде. Кытайда телефон кулланучылар санының май ахырына җиткәндә 1 миллиард 100 миллион кешегә җитүе белдерелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда корылык гадәттән тыш хәл дәрәҗәсенә җитте. Республика хөкүмәте һәм федераль хакимиятләр ашыгыч ярдәм юлларын эзли. Әле яңгырлар 2 атнадан гына көтелә. Авыл хуҗалыгы инде зыянның күләмен санап чыгарды. Әмма галәмне өйрәнүгә корылыкның зыяны юк. Башкортстанда космонавтика үзәге ачылачак. Аның республика тормышына нинди үзгәреш кертәчәге турында Рәмзит Абуляев тулырак итеп сөйләр.
Башкортстанда Россия космонавтика федерациясының 58-нче төбәк бүлексе асыла. Федерация президенты Владимир Коваленок белдерүенсә, республикала бүлексә уңышлы эшләгән өчен бөтә шарттар бар. Ике тапкыр Советтар Союзы герое Владимир Коваленок хәбәрсләрен сорашуда илебез космонавтикаһы хәленә борсылу белдерде. Шуның өсін де тәусиратта, яш буындың күңелінде космос һәм космонавтикаға һөйу тәрбиәләүҙән эште башларға кәрәк дигән фикердә федерация президенты. Тикшерүҙәр күрһәтеүенсә, 10-11 синыф уҡыусыларының күбеһе Гагарин, Королёв һәм Терешковаларҙың кем икәнен дә белмәй. Ул ғына ла түгел, космосҡа тәүгеләрҙән американдар осҡан тигән фикер белдереүселәр ҙә байтаҡ. Яңа ойошторолған бүлексе етәксеһе Рәмил Дәүләтбаев билдәләүенсә, тиҙҙән Башҡортостан егеттәре һәм ҡыҙҙары осулар менән идара итеү үҙәге Байконур космодромы эшмәкәрлеге менән дә таныша аласаҡ.
Йәштәр менән эшләргә, менә беренсенән менә шуның өчен ойошторға дибез инде төскөнө Ҡазахстанға, Байконурға алып барырға. Күрсәтеп кайтырга яшьләргә, студентларга, укучыларга, өлкән класс укучыларына инде. Киләчәктә өлкән класс укучылары, студентлар белән менә космонавтика направлениесендә дигәндә русча байтак эшләрне эшләргә инде, чтоб яшьләрне шушы космонавтиканы интересында привлекайтергә, менә шундыйрак максатлар инде безнең.
Өфлә Республика Хөкүмәте, профсоюзлар федерацияһы һәм эш бирүчеләр берекмәләре арасында 2011-2013 елларга исәпләнгән килешүгә кул куелды. Документка хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев, Республика профсоюзлар федерацияһы рәисе Әмирхан Сәмерханов, Республиканың сәүдә-сәнәгать палатаһы рәисе Вазифхан башкаруысы Алексей Никин һәм эш бирүчеләр берлеге рәисе Владимир Шалом кул куйды. Килешү 11 бүлектән тора һәм социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләүҙең дөйем принциптарын билдәләй. Социаль партнерлык йәмғиәттә тотороҡлыҡ тәьмин итеүсе, хеҙмәт кешеләре, эшҡыуарлыҡ субъекттары һәм дәүләт мөнәсәбәттәрен көйләүсе төп аҙымдарҙың береһе.
Действующее республиканское трехстороннее соглашение является 8-м по счету, в текущем году истекает срок его действия. Дело, конечно, не в хронологических формальностях. Обновляются, усложняются задачи, которые предстоит решать в рамках трехстороннего сотрудничества. Сегодня на первый план выдвигается вопрос повышения социально защищенности людей, обеспечения занятости населения, построение экономики инновационного гиба, укрепление семьи.
Килешү социаль хезмәт һәм иҡтисади мөнәсәбәттәрҙе, яҡтар эшмәкәрлеген көйләүсе 11 бүлектән тора. Республика хөкүмәте был документта бюджет аҡсаларының социаль йүнәлешле булырға тейешлеген аныҡ билдәләгән. Уға ярашлы, республиканың тупланма бюджетының 55% социаль өлкәгә йүнәлтелергә тейеш. Документта билдәләнгән осорҙа тулайым төбәк продукты күләме 5.6%-ға артырға, ә эшһеҙҙәр һаны 2%-ға кәмергә тейеш. Республика профсоюзлар федерацияһы рәйесе Әмирхан Сәмерханов әйтеүенсә, яшәү минимумынан кәмерәк килем алыусыларҙың да 10%-тан артмауы төп шарт.
Азатлык радиосы Уфа.
Волга буйы төбәктәрендә 2-нче йыл рәттән йәйҙең ҡоро килеүе уңыш кимәленә ҙур зыян килтереү ихтимал. Сәсеү эштәре ваҡытында башҡарылыуына ҡарамаҫтан, ерҙә дым кимәле бик аҙ. Ҡоролоҡ Хамар, Ырымбур һәм Һарытау өлкәһе баҫыуларына ҙур зыян килтергән. Мал аҙығын әҙерләү буйынса ҡыйынлыҡтар бар. Башҡортостанда ҡоролоҡҡа ҡаршы штаб ойошторолған, уның эш планы раҫланған. Әлегә төп көстәр мал аҙығын әҙерләүгә йүнәлтелгән. Бурыс малдар һанын һаҡлап ҡалыу. Был маҡсатта республика ҡаҙнаһынан 600 миллион һумдан ашыу аҡса бүленгән. Республика МТС-тарына иһә һалам әҙерләү бурысы йөкмәтелгән. Ул хужалыҡтар менән бер рәттән халыҡҡа таратыласаҡ. Белгестәр әйтеүенсә, ямғырҙар көтөп ятыу ваҡытты бушҡа сарыф итеүгә тиң. Шуға ла һәр район хужалыҡ һәм шәхси ихаталарҙа бесән, япраҡ, аҙыҡ әҙерләүгә кисекмәҫтән төшөргә тейеш. Башҡортостан баҫыуларын ҡара сиңерткә ҡаплай. Әлегә был хәл Үгәрсен районында ғына күҙәтелә. Хужалыҡтар мал аҙырға әҙерләү менән бер рәттән йәшеллекте бөтөргән зарарлы бөжәктәргә ҡаршы көрәште алып бара. Ҡара сиңерткә яу булып осоп йөрөп, бер тәүлектә оло баҫыуҙы юҡ итә. Күгәрсен районында был бөжәктәрҙән иң ҙур ҡаза күргәне Октябрь хужалығы. Уңышты һаҡлау өсөн генә лә 3000 гектарҙан ашыу майҙанды эшкәртергә кәрәк. Сиңерткә ҡоро үләндән йәшеллеккә ябырылған.
Саранчаға ҡаршы һаҡлап алып ҡалабыҙ инде, алып ҡалмай, бына хәҙер без үҙебеҙ тәүҙә ағу атып алып, үҙебеҙ баҫыуҙарҙың ҡырыйларында Мәскәүдә карыйлары буйлап эшкәрттегендә басуга инмәнд дип. Кисә уже менә правительство, министерство ярдәм итеп агу белән ярдәм иттеләр. Хәзер көне-төне шул саранчага каршы көрәшәбез. Үзебезнең менә апрельский бетел бар, шул апрельский бетел менән шаһарны хаклап алып калабыз.
Республика хөкүмәте карары менән саранчадан яфаланган төбәкләргә куәтлерәк техникалар ебәрелгән. Авиацияла кулланылган курылма КАМАЗ автомашинасына куйылган. Ул инде агу булотын километрдарга тарата. Башка тереклек өчен аның зарары юк дип белгестәр. Ә басуларда эшкәртү хуҗалыклары өчен бушлай, барсыгымдарда республика бүлгән. Курткыстан котлу сараһы бар, ә менә корлыктан азасыккан басуларда нисек хакларга? Бындай хәлдә халык 1975 елгы корлык белән сагыштыра. Ул заманда республика эшсәндәре мал алырга әзерләп алып кайтыр өчен Латвияга, Краснодарга ук барып иткән. Фураж, халам тигән составтар тимер юлында иң кыйммәтле йөк каналды һәм сираты үткәрелде дип искә ала ахакалдар.
75 ел корылык елын хәтерләве миңа авыр түгел, чөнки мин управляющий отделением булдым бында. Хәзер менә яландан без китеп барабыз, үлән шатырлап һынып тора. Менә шундай хәл булды. Бездән отделение Латвияла булды. Алам әдерләп присабайтып, тюкләр тиеп, вагоннар белән Мәләүезгә теклем темир юл менән килде. Мәләүездән без үзебезнең кыш тракторлар менән ташып алып ашаттык. Шундай вакытлар булды. Тәгәрмәчле көтеп торабыз. Кашан килеп җитә ул, алам. Малга шуны бишекләп, карагай аны кушып, һибеп, парит итеп, тәмләндереп Менә шулай чыктык. Бер генә юлын күрәм, 75-нче елдагы хабактан оешкан булырга кирәк. Кемдер берәүне тыңларга шуның артыннан йөрергә. Ул алып бара.
75-нче елда халык дәрәү мал азыгы әзерләүгә күтәрелә. Урында йылган куры япрак менән генә ле улы харык фермасын кышлатып сыгыралар. Шулай да мал күпләп кырыла. Айрыса бадалар ханы кәмей дип иҫкә ала аҡҡаҡал ҡаһарман Иҫәнгилдин.
75-нче ел бигерәк тә ҡоро булды. Күзгүһен ташып булмагас кышкылыкка әзерләү вакытында виз укучыларды йыйып, һәр бер дворга заданиелар биреп, 40 артык япрак йыйырга алыштылар. Агач
япрагы
йыйдык. Шуны тул алып, һау куйып, сел-совет иттек.
Миннек
бәйләттек. Шулай итеп, бит күрмә.
Үлән бары мындай?
Мындай үлән юк. Халкы нирдә генә булды. Уядларда, ниләрдә, яланда бер нәмә дә булмады.
Республиканың 36 районында корылык менән бәйле гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Якынча мәгълүматлар буенча югалтылган уңыш күләме әле үк 7 миллиард сумга якынлаша. Ә ямгырлар көньяк төбәкләрдә 2 атнадан соң гына көтелә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда булачак федераль сабантуенда җир биюгенә түгел, ә аның кысаларында милли мәсьәләләр дә күтәреләчәк. Удмуртия татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шәрипов сүзләренә караганда, Русия төбәкләрендәге татар оешмалары җитәкчеләре һәм Удмуртияның берничә министры һәм президент Александр Волков катнашында җыелыш та үтәчәк. Казандагы хәбәрчебез Наилалан Ирек Шәрипов белән әңгәмә корды. Бүген Волков сабантуй буласы урынны карап кабул итеп йөргән.
Удмуртия президенты Александр Волковның Сабантуй буласы мәйданнарны карап, тикшереп йөрүе бу үзенә күрә бер пиярмы?
Юк, бүген паркта журналистлар бар иде, алар килеп килмәгәннәр иде, үз эшләре буенча әзерлекне карарга дип журналистлар төркеме килгән иде. Президент әйтте, "Әйдәгез журналистлар сызыгына карыйк әле." Ул киресенчә үтенде, без үзебез генә карап чыгыйк әле дип. Безнең президент үзенең белеме буенча да төзүче кеше. Шуңа күрә ул ныклап әзерлекне тикшереп чыкты. Чөнки Сабантуйга әзерлек кысаларында Сабантуйның үзен әзерләүгә генә түгел, ул узачак мәйданнарны әзерләүгә дә бик күп чыгымнар тотылды. Менә Ижо шәһәрендә яшәүче кеше буларак, күңелдә горурлык хисе дә бар. Менә бу безнең тырышлык белән күпме эш башланып китте, күпме эш ахырына җиткерелде, нәтиҗә булды дип. Чөнки Ижоның йөзе үзгәрде дип әйтергә мөмкин. Чөнки менә Сабантуй узачак парк үзгәрде бик нык, матчабышлар узачак ипподром бик нык үзгәрде. Гомумән алганда 50 миллион акча тотылды төзекләндерү эшләренә генә. Нигездә менә без татар җәмәгатьчелеге вәкилләренең сүзенә колак салып эшләнде. Күп эшләр Сабантуйга җайлы булсын дип. Әзерлек югары дигән билге куйды президент төзүчеләр эшенә.
Гадәттә зур чаралар вакытында түрәләр янында үзара сөйләшкәндә зуррак проблемалар да күтәрү мөмкинлеге туарга мөмкин. Берәр сорау әзерләмисезме?
Минем хәтеремдә анда очрашу булганы юк иде. 2 июль көнне үк Россиядан килгән кунакларны кабул итәчәк без инде. Һәм без үзебезнең җитәкчелек белән бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелеге белән сөйләштек һәм 2 июнь көнне кичтән без 100 кешелек татар җәмәгатьчелеге җыябыз. Бу җыелышка Удмуртия Республикасы президенты Александр Волков киләм диде. Бу җыелышка безнең республиканың мәгариф, мәдәният, спорт, яшьләр эшләре буенча, милли эшләр буенча министрлар чакырылачак. Без бөтен Россиянең татарлар күпләп яшәгән төбәкләреннән килгән милли оешма җитәкчеләре, Удмуртия Республикасы җитәкчелеге белән үзебезнең гомум проблемалар турында да, Удмуртия татарлары алдында торган проблемалар турында да тагын бер кат сөйләшәчәкбез. Бу кирәкле җыелыш иде. Монда 5 министрны санадым без. Әлбәттә, мәгариф турында да сүз булачак. Яңа шартларда менә бу татар сыйныфларын, татар мәктәпләрен эшен ничек без күзаллыйбыз. Чөнки хәзер мәгариф системасы шундый итеп корылган, электә татар сыйныфларын ачу кыен иде. Без 13-15 бала җыеп татар сыйныфларын ача идек, чөнки шәһәр җирендә, беренчедән, шушы төбәктә, шушы мәктәп тирәсендә яшәүче 14-15 татар баласын табу читен, әле тапкан очракта да ата-анасы кайчагында аны аңлап җиткермәй мөһимлеген бу эшнең. Ә хәзер бит инде 25 баладан да ким җыярга ярамый, милли сыйныфмы ул, милли сыйныф түгелме? Бик нык читенләште милли сыйныфларны ачу. Шуңа күрә, бәлки, Ижо шәһәре Удмуртияда татар якшәмбе мәктәпләре челтәрен булдыру кирәктер дигән фикер белән без чыгыш ясаячакбыз. Моннан тыш, мәдәният буенча Удмуртия Республикасында бүген 30-дан артык татар үзешчән ансамбльләре эшләп килә. Әмма Ижу шәһәренең үзендә полупрофессиональ дәрәҗәдә эшләүче татар ансамблен булдырырга кирәк дигән фикерне без күтәрәчәкбез. Милли сәясәт буенча безнең эшләр шундый, күп регионнарга бездән өйрәнергә кирәктер, бәлки, чөнки безнең Удмуртия Республикасында инде 15 ел эшләп килә Милли сәясәт министрлыгы. Бу бик продуктив, мәгънәле министрлык булып чыкты. Безнең күп эшләребезнең хәл ителгән булуы, бәлки, менә шушындый министрлыкның булып, аның көндәлек рәвештә эшләп килүеннән дә торадыр.
Удмуртиядә 109 меңгә якын татар яшәй. Бар халыкның 6.9% тәшкил итә. 2-3 июльдә республика башкаласы Ижауда узачак бәйрәмгә Россиянең 60-лап төбәгеннән һәм чит илләрдән меңләгән кунак көтелә. Татарның милли бәйрәме Ижауның 250 еллыгына туры килә. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты теләге белән 2001 елдан бирле Россиянең төрле төбәкләрендә федераль сабантуйлары уза башлады. Узган ел Сембер шәһәрендә үтте.
Ижауда федераль сабантуена әзерлек турында Наил Алан сөйләде. Милли бәйрәм анда 3 июль көнне үтәчәк. Югары уку йортларында укырга керергә теләүчеләрдән гаризалар кабул ителә. Казан федераль Идел буе университетының татар филологиясе факультеты быел да 35 студент кабул итәчәк. Факультет деканы Искәндәр Гыләҗев фикеренчә, быел татфакка килергә теләүчеләр күбрәк булачак. Факультет деканы белән Саша Долгов сөйләште.
Казан дәүләт федераль Идел буе университетының татар филологиясе факультеты студенты булыр өчен рус теле һәм әдәбияте, Русия тарихыннан, татар инглиз бүлегенә керүчеләр исә инглиз теленнән имтихан тапшырырга тиеш. Быелгы абитура үзенчәлекләре турында факультет деканы профессор Искәндәр Гыләҗев белән дә сөйләштек.
Үзгәрешләр узган ел белән чагыштырганда артык юк дип әйтергә мөмкин. Без узган елда шикелле үк бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен кабул итәбез һәм бездә бердәм бер факультетта журналистика саналмасак үзебезнең имтиханыбыз сакланып калды. Безнең студентларыбыз, абитуриентларыбыз, булачак студентларыбыз инша язалар, сочинение. Дәрәҗә тәртип шул. Шул ук шулан абитуриентлар кабул итәбез без бию, узган елдагы шикелле үк 35 кеше. Әлбәттә, бу бик аз. Узган ел шактый зур проблема була, чөнки күп кенә абитуриент рус әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтихан тапшыруын белми калды һәм шуңа күрә без шактый күп кешеләрне кабул итәргә мөмкинчелек таба алмадык. Ләкин быел инде бөтен абитуриентлар барса да беләләр. Аннан соң тагын бер нәрсәне әйтәсем килә, без быел бик актив профориентация өчен алып бардык. Төрле-төрле районнарга чыгып, укучылар белән очраштык, укытучылар белән очраштык, матбугатта вакытта, матбугатта пропаганда алып бардык. Һәм аңлаттык безнең перспективаларны, безнең үсү мөмкинчелекләрен. Шуңа күрә мин өметләнеп торам, быел узган елга караганда безгә абитуриентлар күбрәк килер.
Окучылар белән, укытучылар белән очраштыгыз, ата-аналар белән нинди мөнәсәбәт тотыкка карата? Ничек алар менә сезне кызыксындыра алдыгызмы?
Ну, без инде тырыштык кызыксындырырга дип саныйм, чөнки безнең перспективабыз бар. Мен бик күп кеше бик гади генә кабул итә, мен татарга укырга керсәм, мин укытучы булып чыгармын һәм татар теле укытырмын. Ләкин бит татар факультетын тәмамлап, укытучы гына булып чыкмыйсын. Гомумән татар теле, әдәбияты, тарихы, мәдәнияты буенча зур белгеч булып чыгасын. Тырышсаң, әлбәттә. Һәм, әлбәттә, менә бу юнәлештә безнең республикада мөмкинчелекләр шактый зур. Шуңа күрә безнең абитуриентлар өчен мөмкинчелекләр бик зур. Яңа алар төрле-төрле урыннардан эш таба алалар. Редакцияларны алсак, журналистларны алсак, әйме, язучыларны алсак, дәүләт органнарында һичшиксез перспектива бар.
Татарстанда ике дәүләт теле бар, татар һәм рус теле инде. Ничек менә рус филологиясына караганда татар филологиясына кызыксыну әзер? Бу дәүләт теленең дәүләт теле була алмавы инде.
Шуннан да кызганычка каршы, менә без күп сөйләсәк тә, татар теле рус теле кебек үк безнең Татарстан Республикасында дәүләт теле дип.
Тигез
булса да, бер тигез дип саналса да, барыбыр андый тигезлек юк. Шын мәгънәдә безнең бердәнбер дәүләт теле ул рус теле. Һәм күп нәрсә әлбәттә бирдә безнең дәүләт оешмаларыннан тора. Монда бит бары тик гаилә, бары тик кешенең тегендә идеалларына гына таянып эш алып барырга ярамый. Монда дәүләт эш алып барырга тиеш һәм ул татар телен куллану өчен шарттар тудырырга тиеш. Кызганычка каршы безнең республикада андый шарттар әлегә кадәр тудырылмаган. Һәм шуңа күрә бик күп кеше бик дөресен әйткәндә гамәли эш алып уйлый, практик яктан карый. Менә мин татарча беләм, мин татар телен өйрәнсәм, мин татар теле буенча белгеч булып китсәм, бу юнәлеш буенча эш таба алырмын икән дип. Һәм шуңа күрә бу әлбәттә ниндидер кешеләрдә татар теленә карата тискәре түгел, ә бәлки ниндидер сагаю хисе уятадыр. Кеше сагаю карый, менә перспектива турында уйлана да, һәм әлбәттә башка белгечлек өчен сайлау ясый. Ләкин менә хәзер без яңадан шушы федераль университеты мәсьәләсенә кайтам, без киләчәктә бик матур-матур перспективалар көтәбез шушы федераль университет кысаларында. Чөнки без үзебезнең факультетында үстерергә телибез, аны яңа юнәлешләр бирергә телибез. Бигрәк тә, мәсәлән, түркология юнәлешендә, бигрәк тә, менә Урта Азия дәүләтләре белән интернату юнәлешендә. Чөнки Россиядә уйлап карасаң, бүгенге көнгә кадәр ни гаҗәп, Қазақ тілін, өзбек тілін, түркмен тілін, әзербайжан тілін оқыта тұрған өзекілер жоқ. Һәм менә бу юнәлештә без шуны җәеп җибәрергә планлаштырабыз. Шулай ук менә географик телләр буенча без планлаштырабыз эш алып барырга. Ләкин бу һичшиксез барыбер безнең татар юнәлешен читтә калдыру дигән сүз түгел. Безнең төп юнәлешебез барыбер татар теле, әдәбияты, тарихы, мәдәнияте булып калачак.
Димәк, сездә якын киләчәктә шушы казак, үзбәк, әзербайҗан телләре укытыла башларга мөмкин.
Ул әлбәттә бер көнлек эш түгел. Аны бит оештыру өчен кадрлар кирәк, аның структуралары булырга тиеш. Без менә шул юнәлештә эш алып барырга планлаштырабыз. Ләкин бу менә киләсе елда, ике елдан шундук аякка басып, шундук эш башланып китәргә дигән сүз түгел. Ләкин бу юнәлештә эш барачак. Һәм әгәр дә менә безгә быел абитуриентлар килә икән, менә быел килгән абитуриентлар, мәсәлән, бер 3-4 елдан менә бу үзгәрешләрне инде күрәчәкләр дип саныйм. Без аны киләчәккә күрәбез, татар дөньясын өйрәнү һәм тюркология институты, русча әйткәндә, институт татароведения и тюркологии.
Бу татар филологиясендә бит берничә юнәлеш монда, әдәбият, тарих һәм...
Әйе, хәзер безнең төп юнәлешләр, төп белгечлекләр түбәндәге, димәк, татар әдәбияты төркеме, татар теле әдәбияты һәм инглиз теле, татар теле әдәбияты һәм тарих. Һәм без быел тагын шулай планлаштырабыз. Тәрҗемәчелек белгечлегенә кабул итәргә, ләкин түләүле формада. Һәм татар теле әдәбияты һәм гарәп теле белгечлеге түләүле формада. Менә шушы юнәлешләр безне кызыксындыра. Һәм әлбәттә безнең әйтәгән татар теле әдәбияты белгечлегенә карап кергән балалар киләчәктә әдәби мөхәррир һәм тәрҗемәче юнәлешләрен сайлый алар. Ләкин булар инде университетка кергәч, соңрак икенче өченче курсларда шундый үзенә күрә специализация шундый юнәлешләрдә кереп китә алар.
Ә бәяләр күпме булачагын?
Ну, бәяләр ел саен арта инде, но безнең аны шул 29-30 мең чамасын түләүлеге. Әгәр дә чагыштырсак безнең башка факультетлар белән университет безнең бәяләр шактый түбән.
Менә Искәндәр әфәнде татар филологиясенә кергәндә рус теле, рус әдәбиятын мәҗбүри бир төтүгә ничек карыйсыз инде үзегез?
Ну, бер яктан тискәре дип карарга, тискәре дип карарга мөмкин. Ләкин рус теле һәм рус әдәбияты ул гуман гуманитар юнәлешне сайлаган абитуриент өчен бик кирәкле юнәлешләр. Һәм әлбәттә, һәрбер абитуриент, бигрәк тә гуманитар бүлешеткә укырга керергә теләгән абитуриент рус телен яхшы белергә тиеш, рус телен үзләштерергә тиеш. Әдәбиятын мин бәлки монда икеләнеп калыр идем бу мәсьәләдә. Чөнки рус әдәбияты бик специфик юнәлеш ул, һәм татар теле, татар әдәбиятын сайлаган кеше өчен бәлки бик үк тә кирәк дип уйлыйм. Ләкин нишләмәк кирәк, без моны берничә кәрәс кертәбез.
Ә менә әдәбияттан федераль дәрәҗәдә егә бирүгә ничек карыйсыз үзегез? Мөмкин хәл ул.
Рус әдәбиятыннан.
Юк, татар әдәбиятыннан.
Хәзерге шартларда мөмкин түгел.
Ну аны булдырып булыр инде.
Аны тырышып карап була, ләкин минем уйлавымча Мәскәү һәм Мәскәү министрлыгы моңа каршы киләчәк.
Менә Искәндәр әфәнде сез әйтеп киттегез берничә юнәлеш турында, төрлечә юнәлеш. Студентлар кайсына күбрәк керә, абитуриентлар?
Кайсына күбрәк керә? Бездә, дөресен әйткәндә, күбрәк теләүчеләр була рус, татар теле әдәбияты һәм инглиз теле белгечләре. Теләүчеләр күбрәк. Ләкин монда шунысын тора ярамый, бу белгечлекне сайлаган балалар инглиз теле буенча имтихан тапшырырга тиеш. Димәк, аларның инде үзенә күрә инде базасы булырга тиеш, инглиз булырга тиеш, инглиз теле белеме булырга тиеш. Бары тик теге татар мәктәбен рәтләп инглиз телен өйрәнмичә, чит телен өйрәнмичә тәмамлап, бу белгечлеккә керү мөмкин түгел. Шуңа күрә бу белгечлектә бездә гадәттә күбрәк шәһәр балалары бар, шәһәр мәктәпләрен тәмамлаган, димәк, инглиз телен өйрәнмәгән. Ләкин, әлбәттә, татар теле әдәбияты белгечлегенә кергән студентлар шулай ук инглиз телен өйрәнәләр. Әлбәттә, шул ук күләмдә түгел, ләкин аларга да бу юнәлештә үсәргә мөмкинчелек бар. Аның бер бездә чит телләр укытуына бик зур игътибар бирелә. Актуаль мәсьәлә бу. Чамалар белән шул бик актуаль чыннан да һәм аны чит телләр яхшы белергә кирәк, бигрәк тә шул кеше өчен инде өч дүрт тел белмичә ничек булыр, потому что үз урынын тапсын.
Искәндәр әфәнде, менә хәзер Казан дәүләт федераль университетында бит инде татар дәүләт гуманитар педагогика университеты кушылды. Анда да шулай ук татар әдәбияты һәм теле факультеты бар. Сезнең бу өлкәдә менә алар белән теге конкуренция ме, көндәшлекме, алар сезгә кушыламы, сез аларга кушыласызмы дигәндәй, берәр нинди менә монда үзгәрешләр булачакмы?
Монысы ничек карарга бит инде? Безнең каравыбызча алар безгә кушылалар. Аларның каравынча без берләшәбез. Әйе, бу параллель белгечлекнең бу әлбәттә уйландыра, ничек киләчәктә ничек булыр әлегә без мәсәлән әйтә алмыйбыз. Ләкин минем уйлавымча бер юнәлеш булырга тиеш, без бер юнәлештә бердәм эшләргә тиеш дип саныймын. Һәм киләчәктә бердәм татар филологиясе һәм тарихы факультеты, яисә соңрак шушы без мин әйткән институт оешы дип саныйм. Бернинди дублирование дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Ләкин быел гуманитар педагогика университеты үз кагыйдалары буенча абитуриентлар кабул итәчәк.
Үзе инде.
Үзе. Менә аннан соң нәрсә буласын? Әлегә минемчә беркем дә чынлап күз алдына китерми. Без менә автоматик рәвештә үз студентларны үзебезгә кабул итәбезме? Автоматик рәвештә аларның укытучыларын безнең кафедрага кабул итәбезме? Ничек булыр ул? Нинди шартларда, нинди шартларга белән бәйле булыр? Ансы мин хәл әйтә алам.
Ансы билгеле түгел.
Ансы әлегә билгеле түгел. Әмма башка факультетларда да нәкъ автоматик рәвештә кушыламы, әллә нинди бер шартлар куелачак. Ансы мин әйтәм.
Искәндәр әфәнемә соңгы сорауны бирәсе килә. Менә кыш айларында ук, яз айларында ук без инде әтиәниләр кая укырга барыйк икән дип борчылып, теге деканнар янына, укытучылар янына йөри башлар бит инде. Сезнең янга менә килүчеләр булдымы әле? Без укырга алмасыз микән дип.
Юк. Беркемне дә белгәне юк. Болай кызыксынып, безнең укытучылардан сорауларын беләм мин. Кешеләр сорыйлар, сорашалар ничек булыр микән дип. Ләкин минем яныма конкрет бер кешене дә килгәне юк. шалтыраталар, кабул итүү комиссиясына шалтыраталар биздин окутуучуларга, чурашалар биздин окутуучулар менен. Лекин бул бир нигде тиги мендедир тиги мүмкүнчүлүктөр изилеп түгүл, бар тик гадий кызыксынуу.
Бул эңгемени Саша Долгов әзерледи. Классташлары һәм оқытучысы тарафыннан әзерлекләнгән 10 яшьлек Сәйит Фәхретдинов февраль аенда Мәскәүдәге фатир тәрәзәсеннән сикереп һәлак булды. Бу кытышкыч хәбәрне ишеткән кешеләрнең берсе дә бу аянычлы хәлгә битараф калмаганнар. Шундый яшь баланы якты дөньядан менә шундый юл белән китәргә нәрсә мәҗбүр итте соң? Азатлык радиосы хәбәрчеләре Мәскәүдә Сәйитнең әтиенисе, оқытучылары, тикшерүчеләр белән очрашып сөйләште. Сәйитне бу фаҗигага нәрсә итергәне әле дә сер булып кала. Прокуратура үз тикшерүен алып бара, әмма тикшерүчеләрнең дәлилләре бик сай. Сәйитнең проблемалары нинди генә булмасын, баланың ярдәмгә шулкадәр мохтаҗ вакытта ул ярдәмнең бер яктан да килмәве аеруча үкенечле. Кайбер саннарга караганда Русиядә ел саен 2500 бала һәм яш үсмер 2500 бала һәм яш үсмер үз-үзенә кул сала. Балаларга рухи, физик яки җинси басым ясалганда, аларга рәсми оешмалар берничек тә ярдәм итми. Сәйетнең үлеме турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видео бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәм бүген генә яңа видео куйдык. Сембердә протест чарасы турында. 7-нче санлы мәктәп укытучылары һәм ата-аналар мәктәпнең ябылуына протест белдереп, ачлык игълан итте. Шәһәр хакимиятләре бу һәм тагын 4 мәктәпне укучылар саны киму һәм акча кытлыгы сәбәпле ябарга карар иткән. Бу видеоны да сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.